አብ ኢትዮጵያ አብዙዋን እዚ ልዕሊ 7000 ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ሶማልን ኤርትራን ከም ዝነብሩ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ገሊጹ እቲ ትካል ኣብቲ ሃገር ተመዝጊቦም ይነብሩ ኣለዉ ካብ ዝብሎም 150,000 ኤርትራውያን እቶም 81,000 ኣብዚ እዋን ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ከም ዘለዉ ኣበይ ከም ዘለዉ ንምንጻር ድማ መጽናዕቲ ክቕጽል እዩ ክረጋገጽ ኢሉ ኣሎ መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኾ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርባ እያ
ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ብደቡብ ሱዳናውያን ሶማልያውያንን ኤርትራውያንን ምዃኖም ምዝገለጸ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝረአ ዘሎ ምርግጋእ ቁፅሩ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ነኪሎ ኢሉ ኣሎ ቁፅሩ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ካብ ዓሚም ተነኮየ እኳ ሎም እውን ቁፅሮም ብዙሕ እዩ ይብል እቲ መግለፂ እቲ ትካል ከም ዝብሎ እንተደኣ ኮይኑ 150,480 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ ግን ካብዚኣቶም 81,078 ዝኾኑ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ከምዘየለውን ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሔር ወኪል ዩኤንኤችሲአር ይገልጹ
በኛ ፋይል ውስጥ የተመዘገቡ ወደ 150,000 በላይ
ዝተመዝገቡ ልዕሊ 150,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣለዉ ግን ኩሎም ኣብቲ ዝተመደብሉ ካምፕታት ይነብሩ እዮም ምባል ኣይከኣልን ነዚ ንምፅራይ በብወርሑ ምግቢ ክውሃብ ከሎ ዝመፁ ሰባት ክንከታተል ኣብ ጀመርናሉ እዋን ብተኸታታሊ ንሰለስተ ኣዋርሕ 81,000 ዝፅግዑ ስደተኛታት ምግቢ ኣይወሰዱን
እዞም ስደተኛታት ኣበይኦም ዘለዉ ንዝብል ነጻር ኢና ዘለና ክብሉ እውን ኣቶ ክሱት ይገልጹ
ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ
ኣበይኦም ዘለዉ ንዝብል ገና ነጻር ኢና ዘለና ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያ ይነብሩ ይህሉ ይኾኑ ዝተወሰኑ ናብ ኣውሮፓን ካልእን እናሰገሩ ዕድሎም ዝፍትኑ ክኾኑ ይኽእሉ ነዚ ንምፅራይ መፀዋዕታ ብምግባር ኣኪብና ክንቆፅሮም ሓሳብ ኣለና ክንደይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ክንደይ ከ ካብ ኢትዮጵያ ወፂኦም ከይዶም ዝብል ንምውሳን ክሕግዘና እዩ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ስደተኛታት ኣብ ካምፕ ክኾኑ እዮም ትፅቢት ዝገብረሎም ግን ብሕክምናን ድሕንነትን ሰብኣዊ ጉዳያትን ኣብ ከተማታት ክነብሩ እውን ይፈቕደሎም እዩ ብከምዚ ምክንያት 7,427 ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝነብሩ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ የብርህ መንግስቲ ብዝፈቕዶ ርእሶም ክሳብ ዝኽኣሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ክነብሩ ኣኽኢልዎም ክብል እውን እቲ መግለፂ ይሕብር